Die 5de globale veranderingsklimaatkonferensie is tans in Bloemfontein aan die gang. Nou professor François Engelbrecht van Wits se Global Change Institute is daar en hy was self ook een van die sprekers. Ons praat vanoggend met hom oor hierdie konferensie en ook oor die suksesse wat met die beskerming van die ozonlaag bereik is wat sedert die jaar 2000 weer aan die kleiner word is. François, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
Goeiemôre Gustav, môre hier van die Bloemfontein campus van die Universiteit van die Vrystaat.
Ek hoop die weer is lekker, daar was 'n weerwaak uitgereik gister, ek hoop nie dat het weggespeel nie. Maar vertel ons eers van hierdie konferensie waar jy nou is in Bloemfontein, hoe belangrik is hierdie bijeenkomst?
Seker ek, Gustav Jans, een paar donderstorms en deurkom dier die week, dit is natuurlijk lekker vir die klimatoloog om dit te sien. Maar hier is een baie belangrike konferensie vir Suid-Afrika, dit vind plaas elke 2 jaar en het word gereel dier die Departement van Wetenskap en Innovatie en dier die Nationale Navorsingsstichting. Dat is altijd ook een groot verteenwoordiging van die departement van bosbou, visserye en die omgeving. So dit is in een mate belangrijk omdat dit een geleentheid is vir die wetenskaplikes, die klimaatwetenskaplikes en die omgevingswetenskaplikes van die land, om direct te gesels met van die belangrijkste beleidsmakers in hierdie regeringsdepartementen. Dit was ook weer so hierdie week, dit was baie verblydend om te sien, ons het heel wat direkteure en direkteur-generale van hierdie departemente, wat die hele week hier tussen die wetenskaplikes rondbeweeg en hulle luister na die praatjies, en hulle was baie 2 gesprekke, en dit is natuurlijk baie positief. Ek dink dit was nog altyd een van Suid-Afrika's sterkpunte in die regering, dat ons so, die regering luister nogal na klimaatwetenskaplik is. So dit is baie positief, in baie lande van die wereld is dit nie so nie. En dan die ander groot aspek van hierdie konferensie is dat die genoemde regeringsdepartemente baie fokus daarop sit om studente by die konferensie te kry. Dit is nou spesifiek deur die Nationale Navorsingsstichting. En van jaar weer eens, ons studente, denk ek hier, van elke universiteit in Suid-Afrika, dus nou die MEC en die PhD studente, en die studente se werk is werklik van hoë gehalte, en daar is baie enthousiasme onder die landse jong wetenskaplik is, dis natuurlijk die mense wat gaan moet saamleef met klimaatsverandering. As hulle gelukkig is, gaan hulle dit al sien afspeel tot in die einde van die eeuw. So dis baie bemoedigend dat ons soveel uitstekende jong wetenskaplik is en nagraadse studente het in Suid-Afrika, wat in hierdie veld werk. Ja.
Ja, en een mooie campus om het op te doen, wat hom nogal leen tot sulke gesprekvoering en netwerke en so aan skep. Jy was nou self een van die sprekers daar gewees, waar word het jou bijdrage gegaan?
Wel, ek het gereflekteer op wat gebeur het, het is nou al, stap nou aan na een jaar gelede in Durban met die groot vloede. Ons het intussen by die Globale Veranderingsinstituut hier by Wits, sogenaamde een stelsel ontwikkel wat kan bepaal of een spesifieke weersgebeurtenis veroorzaak is deur klimaatsverandering of nie, of wat die rol van klimaatsverandering was in een spesifieke weergebeurtenis. En die resultate wat ek nou hier aangebied het by die konferensie, wys vir ons dat klimaatsverandering inderdaad, ons kan dit nou objektief bewys, die Durban vloede geïntensifiseer het met soveel as 10-30%. En dit gaan daar oor dat die Indiese Oseaan natuurlijk bezig is om ook warmer te word. En daar is al meer vog beskikbaar vir groot weerstelsels om te vorm oor die Indiese Oseaan. En in hierdie spesifieke geval van die Durban vloede het ons een baie en aardige laagdrukstelsel gesien wat ontwikkel het net oos van Durban. En ons kan nou bewys dat die vorming van hierdie spesifieke laagdrukstelsel en die diepte daarvan direct toegeskryf kan word aan een verwarmende Indiese Oseaan. En dit is een belangrike resultaat, want dit beteken ons moet bedag wees op die voortgesette voorkoms van hierdie baie swaar reënvalgebeurtenisse in KwaZulu-Natal.
En hoe kon julle hierdie studie doen, het julle het gedoen deur die weerdata en die metings by die weerstasies?
Dit is reg, ja, Gustav, en dit is ook een belangrike onderwerp. Om hierdie type studies te doen, benodig ons 2 groot baie belangrike bestanddele. Die eerste een is natuurlijk een weerstasie netwerk. Dit is ook iets wat oor ons praat hier by die konferensie, want dit is ongelukkig so, dat regeringsbefondsing oor die afgelope 2 dekades, so ek sê, afgeneem het, eerder as toegeneem het, as dit kom by die uitbou en die instandhouding van ons landse weerstasies, spesifiek die by die Suid-Afrikaanse Weerdienst. So ek dink nog 'n boodskap van hierdie konferensie is natuurlik dat die Suid-Afrikaanse weerdiens beter ondersteun moet word in terme van sy befondsing om byvoorbeeld sy weerstasienetwerk te onderhou. En die tweede bestanddeel wat natuurlik belangrik is, is die vir hierdie spesifieke studie waarby ek nou betrokke is, is die modellering of die simulasie van die klimaatstelsel. Dit gaan maar oor hierdie weermodelle wat ons ook gebruik vir weervoorspelling. Nou ook hier in Suid-Afrika, wat ons nodig het as ons aan hierdie tipe wetenskap wil deelneem, is baie groot rekenaarstelsels. Spesifiek rekenaars wat bestaan uit tienduisende sogenaamde berekeningskerne. So ons verwys hier na superrekenaars. Nou ons het so 'n rekenaar in Suid-Afrika wat werklik 5 jaar gelede nog kon kersvas hè, met ander groot rekenaarstelsels in die wêreld, maar as gevolg van die probleme met elektrisiteitsvoorsiening in Suid-Afrika sukkel hierdie rekenaar ook om sy tans sy potensiaal te bereik. So ons het ook hierdie probleem onder die aandag gebring van ons regeringsverteenwoordigers en daar kan hulle ons op een of ander manier help om ook hierdie aspek van die klimaatswetenskap in Suid-Afrika ook beter te ondersteun.
Ek dink nou aan 'n spesifieke ding wat gister gebeur het en ek wil vir jou vra of die weerstasie netwerk soos jy hom nou beskryf het van die Suid-Afrikaanse weerdiens voldoende is om die Suid-Afrikaanse weerstoestande nog behoorlik te kan voorspel. Ons het nou gister toevallig oor die waarskuwing gehad wat gegaan het oor Bloemfontein en vloede en oorstromings wat hulle gewaarsku het. Toe stuur luisteraars 'n boodskap en sê nee, hier is droog, die son skyn. So mense weet nou nie wanneer dit dalk sou kon reën nie, maar hoe akkuraat kan die voorspellings nog gedoen word?
Ja, kyk wat spesifiek daai onderwerp net betref. Kyk, donderstorms kom en gaan natuurlik. So dit is baie moontlik dat die oggend warm en sonnig is en teen die middag steek jy donderwolke op. Maar om jou vraag oor die weerstasies te antwoord, op die oomblik het ons nog steeds 'n uitstekende weerstasie netwerk. Ek bedoel ons het elke dag baie goeie waarnemings, betroubare waarnemings ook in terme van rekords wat gebreek word wat ook elke oggend getrou gepubliseer word op die weerdienste webwerf.
Dis reg.
Maar as mens nou mooi na die statistieke gaan kyk, dan het die aantal stasies aansienlik afgeneem oor die afgelope 2-3 dekades. En dit gaan daaroor dat natuurlik baie geld verg om so 'n netwerk van stasies te onderhou en die instrumentasie van tyd tot tyd op te dateer. Daar's natuurlik mense betrokke wat die stelsels moet onderhou. So ek dink op die oomblik het ons nog 'n goeie netwerk. Dit het minder dig geword oor die afgelope 2 dekades wat sleg is. Ek dink een belangrike tekortkoming is dat ons nie genoeg plekke in die land het waar ons hierdie sogenaamde weerballon opstygings doen nie. Want as ons die weer so akuraat as moontlik wil voorspel in Suid-Afrika, moet ons natuurlik ook weet wat in die sogenaamde atmosferiese bolig aan die gang is. En wat meer is, as ons noord kyk van Suid-Afrika, dit is baie keer waar die vog vandaan kom natuurlik. Is daar nog minder van hierdie weerballon opstygings, sê net maar verder noord oor Zambië en in die Demokratiese Republiek van die Kongo, waar wat eintlik belangrik is vir Suid-Afrika. So ek dink dis 'n baie groot leemte en dit sal wonderlik wees as Suid-Afrika saam met ander Afrika-lande sistematies kan werk om hierdie netwerk te verbeter, want ons gaan dit nodig hê soos wat die klimaat verander. Hoe meer ekstreme weersgebeurtenisse op pad is na Suid-Afrika toe, hoe beter moet ons weer waarnemingsnetwerk wees sodat ons weer voorspelling so akuraat kan wees as moontlik. Want dit gaan oor Gustav, mense kan natuurlik nie die weer voorspel akuraat voorspel as jy nie weet wat op hierdie oomblik aan die gang is nie. So daai sogenaamde begintoestand wat ons vir die weermodel gee om die voorspelling mee te maak. Dis afhanklik van die weerstasie netwerk insluitend hierdie weerballon opstygingsstasies. Ons moet hierdie netwerk ernstig probeer uitbrei binne die volgende 10 jaar.
Ek wil jou nog 'n ding vra wat ek nou gehoor het en ek gaan nou baie naïef klink daaroor want ek weet nie genoeg nie, maar iemand het in 'n stadium gesê een keer in 'n onderhoud dat daar in Kaapstad spesifiek dat daar in die see suid van Kaapstad nie genoeg weerboeie is nie. Is dit so?
Ek dink dit is 'n geldige opmerking, want as ons nou spesifiek kyk na ons winterklimaat, dan moet ons natuurlik 'n baie goeie idee hê oor waar die koue fronte hulle self bevind of waar 'n afsnylaag besig is om te vorm, sê nou maar oor die Atlantiese Oseaan. En oor die algemeen is daar natuurlik baie minder weerwaarnemings oor die wêreldse oseane as oor die landgebiede. En dis besonder waar vir die Suidelike Oseaan. So ja, inderdaad, weerboeie wat vir ons kan help om vir ons te sê wat is die seeoppervlaktetemperatuur en party van hulle doen ook atmosferiese metings, metings van sê nou maar ook die grootte van windgolwe en die duinings. Dit is alles van groot waarde in klimaatsvoorspanning en weervoorspanning. So ek dink Suid-Afrika, as Suid-Afrika dit ook kan regkry om sy waarnemingsprogram uit te brei in die suidelike oseaan, kan dit ons beslis ook help.
Kom ek vra jou vinnig oor die ozonlaag, want daar is nou 'n studie gedoen oor die vordering wat gemaak is met die ozonlaag en dis eintlik nogal goeie nuus.
Ja, dis goed om soms ook goeie nuus van die omgewing te kry. En hierdie is een van die grootste suksesse nog vir die mens in terme van die aanspreek van 'n groot omgewingsbedreiging. Nou die ouer luisteraars sal onthou in die jare 1980
ja.
was daar ek wou amper sê paniek oor die gat in die ozonlaag. Wat so in die vroeë 1980 ontdek is bo Antarktika. En uiteindelik is die Montreal protokol toe mos gesluit. Dit was in 1987, dit is geïmplementeer in 1989. En dit het die oorsaak van die ontstaan van hierdie gat in die ozonlaag en die algemene verdunning van ozon in die stratosfeer aangespreek. En party luisteraars sal miskien onthou, dit het gegaan oor die gasse wat gebruik is in aerosol kannetjies en in yskaste in die 1980s, die klorofluoro karbonate en die hidrofluorokarbonate. Nou, dit was, hierdie gas is gebruik in 'n baie beperkte industrie, wat ek nou net genoem het. En dit was as ware moontlik om die gebruik van daai gasse heeltemal te uitfaseer. En dit was toe uiteindelik die uitkoms van die Montreal protokol. Byna elke land in die wêreld het uiteindelik saamgewerk om hierdie protokol te implementeer. En alreeds so van die jaar 2000 af kan ons die teken sien dat die ozonlaag besig is om te herstel. En hierdie heel nuutste verslag wat nou gepubliseer is onder die vaandel van een van die Verenigde Nasies organisasies is dat die nuwe verwagting is dat in die meeste dele van die wêreld gaan die ozon ten volle herstel het so teen die middel 2040s. In die pole gaan dit nog 'n bietjie langer neem, in die suidpool dalk tog nog tot so in die 2060s, maar daar's baie duidelike tekens van herstel. So dit is daarom een spesifieke probleem wat ons skynbaar suksesvol aangespreek het.
En moet dit mense hoop gee oor ander klimaatkwessies deesdae wat dit nou lyk of hulle nie kan ooreenkom en dinge gedoen kry nie, byvoorbeeld met aardverwarming.
Dis net 'n sprankie hoop, Gustav, ongelukkig. Net 'n klein sprankie hoop, want kyk, hierdie was baie spesifieke sektore in industriële prosesse wat eintlik aangespreek kon word met goedkoop alternatiewe. Nou dit was 'n groot probleem in daardie jare.
Ja.
Dit was 'n baie spesifieke probleem. Die probleem rondom globale verwarming is iets heeltemal anders. Omdat ons nog steeds so absoluut afhanklik is van olie en steenkool in ons industriële prosesse en in kragvoorsiening wêreldwyd in vervoer. So dit verg baie meer investering. Dit verg baie meer geld om die omskakeling te maak van die fossielbrandstowwe na die hernieuwbare vorme van energie toe. Daar's natuurlik baie groot voordele van goedkoper kragopwekking en 'n baie meer volhoubare omgewing met baie minder kostes in terme van ekstreme weersgebeurtenisse as ons hierdie oorgang kan maak na hernieuwbare energie toe. Maar dit verg 'n baie groter en geïntegreerde poging dwars oor die wêreldekonomie. En dit is hoekom die lande van die wêreld nou al vir omtrent 3 dekades aan die spook is om hierdie proses van klimaatsveranderingsingryping behoorlik aan die gang te kry.
Ja. François, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels oor die weer en die klimaat. Professor François Engelbrecht is van die Wits Universiteit se Global Change Institute.